สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการที่นำสาระและความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้เราไปตีตัวเดินสายกันกับคุณศิรภพใจสุภาพหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเรื่องของสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมทางไกลนะคะและจากนั้นช่วงที่2ค่ะ108ทั่วไทยเราไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยี 3G กันนะคะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการติดไม้ติดมือเรามีของรางวัลมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการค่ะตอนนี้เราไปตีตัวเดินสายกันก่อนนะคะสิ่งสำคัญประการหนึ่งในการฝึกอบรมนั่นก็คือเรื่องของสื่อที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและก็เกิดความชำนาญมีทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนถึงขั้นสามารถนำความรู้ในเรื่องนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าสำหรับในการฝึกอบรมทางไกลจำเป็นจะต้องมีสื่อที่พิเศษอย่างไรบ้างหรือไม่ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจได้ง่ายและเป็นสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องนี้วันนี้เราได้เรียนเชิญคุณศิรภพใจสุภาพหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะคุณศิรภพคะ
ครับสวัสดีครับคุณกตมาลีและท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากนะคะนอกจากการฝึกอบรมในห้องบรรยายในห้องประชุมแล้วเนี่ยเรายังมีการฝึกอบรมทางไกลซึ่งทราบมาว่าสำนักการศึกษาต่อเนื่องดำเนินการเรื่องนี้มาค่อนข้างเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ในแง่มุมของการมองเห็นความสำคัญของตรงนี้มีความเป็นมายังไงคะ
ครับคือทางสำนักก็ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนะซึ่งเวลานี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเราก็จัดการเรียนการสอนทางไกลอยู่แล้วเพราะนั้นมหาวิทยาลัยก็มีนโยบายว่าในเรื่องของการฝึกอบรมเนี่ยมหาวิทยาลัยก็น่าจะมีการฝึกอบรมทางไกลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับสำนักก็ได้ดำเนินการตามนโยบายนั้นมาก็จริงๆแล้วเรื่องฝึกอบรมทางไกลเนี่ยสำนักก็ได้ทำมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าไอ้เทคโนโลยีก็จะเป็นไปตามยุคสมัยนะครับอย่างเช่นเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยเราเคยจัดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการบริหารงานอบต.นะครับยุคนั้นก็ไม่ได้ใช้สื่อที่เป็นอินเทอร์เน็ตก็ใช้สื่อที่เป็นเอกสารเป็นเทปเสียงเป็นวิดีโอวิดีทัศน์เนี่ยนะครับนะฮะก็พอมายุคปัจจุบันนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นไปตามเทคโนโลยีแต่ละยุคสมัยนะครับ
ค่ะในส่วนของการฝึกอบรมทางไกลการออกแบบสื่อนะคะที่ต้องใช้ในการนำมาจัดหลักสูตรการฝึกอบรมทางไกลเนี่ยมีหลักในการพิจารณายังไงคะ
ครับหลักๆเนี่ยเราจะพิจารณาจาก3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรมนั้นว่าหลักสูตรเนี่ยเราต้องการให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยเกิดอะไรนะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรเช่นให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือสามารถลงมือปฏิบัติได้หรือว่าจะต้องการเปลี่ยนทัศนคติเขาก็จะพิจารณาจากตัววัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นลำดับแรกนะครับปัจจัยอีกปัจจัยนึงที่2นะครับก็คือลักษณะของเนื้อหาหลักสูตรนะครับว่าลักษณะของเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยเป็นเชิงยังไงนะครับเป็นทฤษฎีมากหรือว่าต้องการให้มีปฏิบัติด้วยหรือว่าจะเน้นปฏิบัตินะครับก็เลือกสื่อให้เหมาะปัจจัยที่3ในการเลือกก็คือว่าให้ดูที่กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่ากลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยเป็นใครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสำนักงานหรือว่าเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอย่างเช่นถ้าเป็นตัวอย่างกลุ่มคนที่ทำงานในสำนักงานเนี่ยเราอาจจะเน้นตัวสื่อที่ใช้เป็นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นได้เพราะว่าในที่ทำงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอินเทอร์เน็ตใช้ได้ค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มคนที่กลุ่มเป้าหมายเช่นอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติงานแบบประเภทไม่ได้อยู่กับที่อย่างเงี้ยนะต้องเดินทางไปที่นู่นไปที่นี่อย่างเงี้ยการใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะลดลงไปเพิ่มไปใช้สื่อที่เขาสามารถเปิดดูได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอิเล็กทรอนิกส์มากนักอันนี้ก็จะเป็นหลักๆ ก็จะมีอยู่3ปัจจัยนะครับที่เราพิจารณาเลือกในการใช้สื่อนะฮะ
ค่ะแล้วมีบ้างไหมที่ผู้ที่มาเข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยแจ้งความต้องการมาเลยว่าต้องการให้ครอบคลุมสื่ออะไรบ้าง
ถ้าเป็นหลักสูตรที่เราจัดเป็นการทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถเลือกได้จะต้องอบรมตามรูปแบบที่
เรากำหนด
แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่หน่วยงานมาจ้างเราจัดฝึกอบรมเนี่ย เขาสามารถที่จะระบุความต้องการได้โดยที่เราจะพิจารณาร่วมกันนะอย่างเช่นเขามีกลุ่มเป้าหมายว่าจะเป็นอย่างเช่นหลักสูตรที่ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาจ้างเราจัดเนี่ยเขาต้องการให้เราอบรมครูนะฮะก็มานั่งคุยกันว่าเอสื่อที่เหมาะกับครูเนี่ยควรจะเป็นอะไรบ้างนะก็จะมานั่งคุยกันเขาสามารถที่จะระบุสื่อที่ต้องการให้เราจัดได้เราก็จะมีเหตุผลในเชิงวิชาการในเชิงการจัดการคุยกับเขาแลกเปลี่ยนจนกระทั่งได้ข้อยุติก็จะดำเนินการตามนั้นนะครับ
นี่คือปัจจัยที่สำคัญสำหรับการเลือกใช้สื่อให้เหมาะในแต่ละหลักสูตรของการฝึกอบรมทางไกล
ครับ
ใช่ไหมคะ
ใช่ฮะ
มีรายละเอียดปลีกย่อยมากที่จะเพิ่มเติมได้มากกว่านี้ไหมคะ
ครับทีนี้ก็จะลงลึกไปถึงในเรื่องของการออกแบบสื่อนิดนึงนะครับหลักของการออกแบบสื่อหลักๆที่เราใช้ในการฝึกอบรมทางไกลเนี่ยก็จะมีอยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือสื่อแต่ละตัวที่เราเลือกเอามาใช้เนี่ยเราจะใช้ให้มันส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับเช่นสื่อเอกสารเนี่ยก็ดีในแง่ที่มันให้รายละเอียดเนื้อหาได้มากแล้วก็หยิบขึ้นมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับส่วนพวกวิดิทัศน์เนี่ยก็จะดีในแง่ของการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและการแสดงตัวอย่างที่ต้องเป็นการลงมือกระทำให้เห็นภาพจริงๆนะครับเราก็สามารถเอามาเสริมได้เพราะว่าในเอกสารที่เป็นหนังสือเนี่ยไม่สามารถทำอย่างวิดิทัศน์ได้นะครับก็จะใช้เสริมซึ่งกันและกันหรือว่าอย่างการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตเช่นในเรื่องของการโต้ตอบสนทนาสดหรือว่าส่งข้อความแบบแชทเนี่ยนะครับหรือว่าสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยในการตรวจคำตอบที่ผู้เข้าอบรมตอบมาได้นะครับก็เป็นการใช้สื่อซึ่งส่งเสริมหรือกันและกันนะครับอันที่สองก็คือว่าก็ควรจะสื่อที่ออกแบบเนี่ยก็ควรจะมีความงามของศิลปะด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของแน่นอนอยู่แล้วว่าสื่อเนี่ยถ้าผลิตออกมาแล้วไม่ค่อยมีความงามของศิลปะประกอบเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความน่าเบื่อแล้วก็ไม่ดึงดูดใจผู้เข้าอบรมเท่าที่ควรนะครับประการที่3ก็คือว่าไม่ควรจะทำสื่อเนี่ยให้ดูแล้วดูยากอ่านยากเข้าใจยากนะครับคือต้องสื่อแบบพยายามสื่อให้ตรงไปตรงมาเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่หนังอาร์ตนะต้องทำให้คนดูทั่วไปเข้าใจได้คือถ้าใครจะคิดว่าจะเอาวิชาหนังอาร์ตมาใช้ในสื่อนี่คงใช้ไม่ได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของหนังอาร์ตไปนะครับก็หลักๆก็จะมี3ประการนี้นะครับ
ค่ะก็คือสวยนะคะแต่ว่าไม่ใช่สวยแล้วดูซับซ้อนนะคะแต่ว่าสวยแล้วดูปั๊บคือเข้าใจได้เลยชัดเจนนะคะ
ครับ
คราวนี้ในส่วนของการฝึกอบรมเนี่ยค่ะในเมื่อมันเป็นทางไกลผู้สอนหรือว่าผู้ที่เป็นผู้อบรมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่คนละที่กันใช่ไหมคะ
ครับ
อันนี้การสื่อสารต่างๆเนี่ยเท่าที่ผ่านมามีอุปสรรคหรือว่ามีข้อใดที่เป็นข้อจำกัดบ้างคะ
ที่ผ่านมาก็จะไม่ค่อยมีข้อจำกัดนะเพราะว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันค่อนข้างจะดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับในกรณีที่ผู้เข้าอบรมกับวิทยากรเนี่ยไม่ได้มาเข้าห้องฝึกอบรมเหมือนการฝึกอบรมปกตินะการติดต่อสื่อสารก็สามารถจะติดต่อสื่อสารเช่นเขาอาจจะโทรศัพท์มาถามวิทยากรก็ได้นะครับหรือว่ามาถามที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องก็ได้หรือจะส่งอีเมลมาก็ได้นะครับแล้วก็ในบางหลักสูตรเนี่ยเรามีชั่วโมงแชทด้วยนะครับอย่างเช่นหลักสูตรการจัดการเอกสารสำนักงานเนี่ยเราจะมีชั่วโมงแชทตอนค่ำๆประมาณทั้ง2ทุ่มเนี่ยชั่วโมงนึงก็ผู้เข้าร่วมที่สงสัยในเนื้อหาเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะแชทเข้ามาถามกับวิทยากรได้ณขณะนั้นเลยนะครับนะก็ค่อนข้างจะสะดวกนะครับในการติดต่อสื่อสารกับวิทยากร
นั่นหมายความว่าเวลาที่ใช้หลักสูตรฝึกอบรมทางไกลไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องมานั่งพร้อมกันในเวลาเดียวกันใช่ไหมคะ
ครับครับโดยหลักการก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วโดยหลักการเนี่ยก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยสามารถที่จะใช้เวลาว่างตอนไหนก็ได้ที่จะเขาจะศึกษาเนื้อหาสาระจากสื่อนะครับแต่ว่าแน่นอนละบางเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ค่อยมีส่วนมาช่วยอย่างเช่นสามารถที่จะมีการสนทนาสดได้หรือว่าสามารถที่จะแชทได้ก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าทำให้เหมือนกับคล้ายๆบรรยากาศคล้ายๆกับห้องฝึกอบรมจริงๆนะครับ
ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณศิริพงศ์บอกว่ามีชั่วโมงแชทตอนค่ำๆเนี่ยแสดงว่าผู้ที่เป็นผู้สอนหรือว่าผู้อบรมเนี่ยจะต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลา
ก็
หรือว่ามีคำถามเข้ามาหรือเปล่าคะ
ก็เป็นกิจกรรมจริงๆแล้วไอ้ตัวกิจกรรมแชทนี่เป็นกิจกรรมที่ไม่บังคับนะฮะเป็นกิจกรรมที่ทางหลักสูตรเขากำหนดไว้ว่าถ้าผู้เข้าอบรมอยากจะพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรเนี่ยก็เข้ามาถามในเวลานี้ได้เลยสดๆนะฮะ ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องเข้าแต่ถ้าเข้าแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์ดีกว่าไม่เข้าครับ
นะคะก็คือเป็นเหมือนว่าเป็นจุดขายล่ะนะคะในเมื่อต้องการความเป็นกันเองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เห็นหน้ากันแต่ว่าสื่อตรงนี้จะช่วยให้มีความใกล้ชิดแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะ
ใช่ครับ
เป็นเรียกว่าเป็นจุดเด่นของหลักสูตรการฝึกอบรมทางไกลของสำนักการศึกษาต่อเนื่องไหมคะ
ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะคือจุดเด่นเนี่ยจริงๆแล้วก็ของมสท.เนี่ยเราจะมีอยู่3อย่างใหญ่ๆนะครับก็คือหนึ่งว่าเราเน้นการใช้สื่อแบบผสมผสานคือเราใช้สื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ผสมกันนะครับพอดีผมพูดก็เลยคลุมไป2ข้อแล้วนะครับ
ค
ือเน้นการใช้สื่อผสมผสานคือเราใช้สื่อหลายๆอย่างผสมกันอันไหนที่มีจุดดีตรงไหนเราก็เลือกมาใช้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยบางทีพูดถึงอบรมทางไกลเนี่ยคนก็จะนึกถึง e-learning อย่างเดียวถ้า e-learning เนี่ยก็คืออยู่บนระบบบนเว็บอย่างเดียวแต่ว่าของเรานี้ใช้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับซึ่งก็อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าอบรมคนที่บางเวลาอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้สื่อออนไลน์ก็ใช้ออฟไลน์ได้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือว่าเรามีกิจกรรมที่จะวัดความรู้ของผู้เข้าอบรมด้วยนะครับคือเราจะมีเหมือนกันบ้านให้เขาทำเช่นให้เขาเข้ามาส่งกันบ้านให้เขาเข้ามาตอบคำถามแล้วก็จะมีการตรวจคำตอบแล้วก็มีการแจ้งผลกลับไปมีฟีดแบ็กกลับไปนะครับก็อันนี้เป็นถือว่าเป็นจุดเด่นของหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลของมสท.นะครับ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้เอ่ยถึงออฟไลน์สื่อออฟไลน์ของเรามีอะไรที่เตรียมไว้บ้างคะ
ออฟไลน์เวลานี้ถ้าที่เราใช้อยู่ก็จะมีเอกสารนะครับแล้วก็มีวิดีทัศน์นะฮะสองอย่างนี้เราจะใช้เป็นสื่อหลักๆนะครับนอกนั้นก็อาจจะมีพวกสื่ออย่างอื่นเสริมบ้างอย่างเช่นในหลักสูตรฝึกอบรมครูที่เราจัดให้เนี่ยเราจะทำสื่อออฟไลน์อื่นเพิ่มเติมให้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารเป็น VCD แล้วก็เป็นพวกสปอตเสียงอะไรที่เขาสามารถที่จะเอาไปใช้สอนนักเรียนได้นะครับ
นั่นแสดงว่าเราต้องมีการส่งจัดส่งให้ผู้อบรมก่อนผู้เข้ารับอบรม
ครับใช่ฮะเราจะจัดส่งให้ผู้เข้าอบรมตามที่อยู่ที่เขาแจ้งมาในใบสมัคร
ค่ะมาถึงตรงนี้นี่มีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเผื่อคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมทางไกลของมสท.เนี่ยทำยังไงบ้างคะ
ครับผู้ที่สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางไกลของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่หน้าโฮมเพจของมหาลัยเนี่ยจะมีแบนเนอร์หลักสูตรฝึกอบรมก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับแต่ว่าหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลเวลานี้เรายังไม่ได้จัดแบบมากนะก็พยายามจัดไปเท่าที่พอมีกำลังจะพอได
้
ตอนนี้ก็ยังมีอยู่4-5หลักสูตรยังมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็จะพยายามจะพัฒนาให้มากขึ้นไปนะครับแล้วก็หลักสูตรอบรมทางไกลนี่ก็จะเหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเข้าอบร
ม
ในชั้นเรียนตามปกตินะฮะแล้วก็ค่าลงทะเบียนของหลักสูตรอบรมทางไกลนี่ก็จะถูกกว่าค่าฝึกอบรมทางไกลแบบไอ้ก็ค่าฝึกอบรมแบบหลักสูตรปกติซึ่งต้องมานั่งเข้าชั้นเร
ีย นต้องเดินทาง
ครับอันนั้นก็จะมีทั้งค่าเดินทางค่าอาหารค่าหลายๆอย่าง
แต่ว่าครับ
แต่ว่าถ้าเป็นหลักสูตรอบรมทางไกลนี่เราส่งสื่อไปให้ถึงบ้านเลยแล้วส่วนใหญ่ก็ศึกษาจากสื่อหลังจากนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมฝึกอบรมบนอินเทอร์เน็ตบ้างตามระยะเวลาที่เรากำหนดก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้เยอะทีเดียวนะครับและค่าใช้จ่ายก็ประหยัดด้วย
นะคะก็เป็นจุดเด่นเป็นสิ่งที่ทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องได้สนับสนุนเรื่องของนโยบายนะคะของมหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทางรายการขอขอบคุณคุณศิรภพใจสุภาพหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่กรุณามาให้ความรู้ในวันนี้นะคะ
ค
ขอบค
ุ
ณ
ค่
ะสวัสดีค่ะช่วงต่อไปนะคะ108ทั่วไทยพบกับคุณอุดมศรีทรัพย์อนันต์ในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสาร 3G ค่ะ
สามจีหรือ Third Generation เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่3อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่3นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานการนำเสนอข้อมูลและเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกันเช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman กล้องถ่ายรูปและอินเทอร์เน็ตเมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยี 2G กับ 3G แล้ว 3G มีช่องสัญญาณความถี่และความจุในการรับส่งข้อมูลที่มากกว่าทำให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้นพร้อมทั้งสามารถใช้บริการมัลติมีเดียได้เต็มที่และสมบูรณ์แบบขึ้นเ ช่นบริการส่งแฟกซ์โทรศัพท์ต่างประเทศรับส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่ประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสารดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆเทคโนโลยีความน่าสนใจของ 3G คือสามารถรับส่งข้อมูลในความเร็วสูงทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นประกอบกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในระบบ 3G สามารถให้บริการระบบเสียงและแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่เช่นจอแสดงภาพสีเครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นวิดีโอการดาวน์โหลดเกมแสดงกราฟิกและการแสดงแผนที่ตั้งต่างๆทำให้การสื่อสารเป็นแบบ Interactive ที่สร้างความสนุกสนานและสมจริงมากขึ้น 3G ช่วยชีวิตประจำวันสะดวกสบายและคล่องตัวขึ้นโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์แบบพกพาวิทยุส่วนตัวและแม้แต่กล้องถ่ายรูปผู้ใช้สามารถเช็คข้อมูลในแอคเคาท์ส่วนตัวเพื่อใช้บริการต่างๆผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่นเซลล์แคร์ตรวจสอบค่าใช้บริการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและใช้บริการข้อมูลต่างๆเช่นข่าวเกาะติดสถานการณ์ข่าวบันเทิงข้อมูลด้านการเงินข้อมูลการท่องเที่ยวและตารางนัดหมายส่วนตัว Always On คุณสมบัติหลักของ 3G คือมีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาที่เราเปิดเครื่องโทรศัพท์นั่นก็คือไม่จำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้าเครือข่ายและล็อกอินทุกครั้งเพื่อใช้บริการรับส่งข้อมูลซึ่งการเสียค่าบริการแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้นโดยจะต่างจากระบบทั่วไปที่จะเสียค่าบริการตั้งแต่เราล็อกอินเข้าในระบบเครือข่ายอุปกรณ์สื่อสารไร้สายระบบ 3G สำหรับ 3G อุปกรณ์สื่อสารไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้นแต่ยังปรากฏในรูปแบบของอุปกรณ์สื่อสารอื่นเช่นแลปท็อป Personal Digital Assistant PDAแล็ปท็อปและ PC
1 2 3แชร
์ช่วงติดไม้ติดมือ
ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดไม้ติดมือเรามีของที่ระลึกจากทางรายการมาฝากค่ะเพียงคุณผู้ฟังบอกถึงปัจจัยที่สำคัญในการเลือกสื่อมาใช้ให้เหมาะสมในหลักสูตรการฝึกอบรมทางไกลบอกมาสักหนึ่งอย่างนะคะแล้วส่งมาร่วมสนุกกับสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ทางรายการจะจัดส่งของที่ระลึกไปให้นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชคุณศิรภพใจสุภาพวิทยากรอุษณีจุทธศิลป์ประสานงานประภาสรินสินจ้อยบทวิทยุและกำกับรายการประกิตจักรวยควบคุมเสียงอุดมศรีทรัพย์อนันต์ร่วมรายการดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกับรายการการศึกษาต่อเนื่องได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ